Suntem în această după-amiază la continuarea seminarului nostru legat de viața tinerilor și intitulat Dina, un seminar din care am parcurs împreună câteva etape și mai avem multe în față. Un copil al lui Dumnezeu are în fiecare zi și în fiecare lucrare pe care o face pe acest pământ, sub călăuzirea lui Dumnezeu, are o lecție de învățat. Ia ascultați-mă numai o clipă să vedeți ce s-a întâmplat joi, chiar aici, în curtea adunării noastre. Săptămâna cealaltă, cu un grup de frați, am tăiat copacul cel mare de lângă Troiță, de acolo. Și joi dimineața am încărcat ce mai rămăsese. Dar aveam un îndemn puternic în suflet să mă duc repede să închiriez o drujbă și să tai copacul celălalt, care era mare de aici. Aveam prea multe și prea grele lucruri joi de făcut. Era imposibil să fac așa ceva, dar imposibil și să mă împotrivesc. Și atunci am căutat un ajutor, n-aveam pe cine să iau joi așa peste noapte și a venit fratele George Zăbavă. Este aici George Zăbavă? Nu este după amiaza aceasta. Aici l-ați văzut azi dimineață. Și el a spus, cum zice el, nenea Nicu, zice, te ajut cu mare plăcere, amândoi facem treaba. M-am dus repede la Home Depot și am închiriat o drujbă mare. Și eram fără scară. Am dat telefon acasă la Filică, pentru că el avea o scară în aceasta de ruf. Nu mi-a răspuns nimeni, dar în mai puțin de 3 minute, Filică a apărut cu mașina în curtea adunării, cu scara pe mașină așezată sus. Și am știut că n-a avut cum să vină din telefonul acela, că telefonul nici n-avea cum să vină, dacă era lângă el, n-avea cum să ajungă în 3 minute până aici la noi. Ne-a dat scara, i-am mulțumit foarte mult, i-am povestit experiența noastră și a plecat. Am așezat scara frumos pe copac și am urcat acolo sus cu drujba. Copacul se vede altfel când te urci acolo sus. E mare diferență de cum se vede când ești jos și mai ales când te uiți de acolo puțin în jos. Iarăși e mare diferență. Când încercam să mă așez într-o poziție bună cu drujba ca să încep să tai crengile, aud un zgomot ciudat. Scârț, scârț, trosc, trosc. Începuse să bată vântul puțin. În clipa aceea m-a apucat groaza, exact la jumătatea copacului unde era foarte gros, au fost tone de lemn, am dus două tracuri din acestea pline, cam 5 tone un trac, au fost pline ambele tracuri. Exact de la jumate de acolo de unde era masiv copacul, troznea la fiecare adiere de vânt, se apleca puțin și troznea, se întorcea înapoi și scârțâia și troznea. George a urcat până la mine acolo sus și când a văzut ce se întâmplă a spus, Neanicu, fugi că se rupe, dă-te jos că se rupe, zic, n-are timp să se rupă. N-are timp să se rupă, dar acum înțeleg de ce trebuia tăiat chiar acum și nu mai trebuia. Mă gândeam să mai facem o adunare administrativă cu propuneri pentru data viitoare să ne întâlnim, să ne apucăm de el, însă poate ar fi fost prea târziu. La cea mai mică adiere de vânt troznea de la jumătate și iară se întorcea înapoi. L-am tăiat bucăți mai de sus și l-am trântit jos. Mă gândeam la lucrurile acestea, nu știu cui folosește în mod direct și imediat această predică, dar poate undeva este un suflet care este tocmai gata să fie prăbușit. Și Dumnezeu intervine în astfel de momente. Intervine într-un mod deosebit de cum intervine pe parcursul vieții noastre mereu. Poate cineva este chiar pe pragul să ia o hotărâre. Nu pot să uit ce mi-a povestit fratele Filică Arapache la din experiența trecerii frontiere din România. Cum au mers ei zile întregi pe niște voi, pe Nera, pe acolo. În sfârșit, până ajunseseră să nu mai știe ce gândească, să-și piardă mintea din cauza lipsei de apă și a tensiunii groaznice și nopți și zile și frica morții care era asupra lor și toate. Și povestește el că la un moment dat, într-o noapte, a ajuns într-un loc în care n-a mai fost lăsat să meargă mai departe. Pur și simplu a fost oprit pe loc. N-am mai avut putere să merg. Au venit și ceilalți din spate și vreau să mai mergem și n-am mai avut putere să mai merg. Și mi-a venit o idee, m-am aplecat în jos și am luat o piatră și am aruncat-o în față. Și când am aruncat-o, niciun zgomot. Odată m-a luat spaima, am stat câteva clipe și târziu aud poc. Era o prăpastie în fața noastră și era beznă. Și am luat altă piatră și am aruncat și am ascultat și din nou poc. Dumnezeu ne-a oprit chiar acolo. Chiar la marginea văii aceleia grozave, chiar când se întâmplă nenorocirea, Domnul a spus, oprește-te aici. Nu că un om nu poate să treacă și peste Dumnezeu. Poate să treacă. Dacă se împotrivește, dacă se împietrește, dacă se revoltă, poate să treacă peste Dumnezeu. Dar unde trece un om când trece peste Dumnezeu? Unde se duce un om când trece peste linia pe care a pus-o Dumnezeu? Am învățat de la părinții noștri niște lucruri care n-ar fi trebuit să le învățăm. Stai cu minte că te bată, te omor. Și nu mă omor niciodată. De câte ori mă omoră mama săracă, numai ea știe. Și nu mă omor niciodată. Și am ajuns să credem că și Domnul ne spune la fel. Să nu treci de aici încolo, să nu faci un pas, că mori. Și zice, bă, mor, cum zicea mama, că mor. Nu este așa. Nu este așa. Când Domnul spune mai departe să nu treci, oprește-te aici. Este bine să ascultăm glasul conștiinței. Orice avansare pe linia aceea este un pas spre moarte. Ne întoarcem în cadrul capitolului 34 din Genesa și aș dori să pun o întrebare. Știți, și am studiat noi câteva aspecte a ceea ce s-a întâmplat între Sihem și Dina, sau mai degrabă spus, între Dina și Sihem. Iată întrebarea din această după-amiază. Prin faptul că Dina a fost violată, i-a fost distrusă tinerețea, familiile au fost implicate într-un conflict teribil cu o cetate, vă întreb și vă rog să gândiți repede, să dăm un mic extemporal. Care era ținta satanei? În tot ce s-a întâmplat acolo, unde trăgea diavolul? Ce dorea, ce urmărea să facă el? Vă rog să vă gândiți foarte bine. Gândiți-vă la tânăra aceasta, gândiți-vă la tânărul acesta, gândiți-vă la tot ce era acolo. Ce vroia satana să facă din și prin ceea ce s-a întâmplat acolo? Oare ne-a răspuns o tânără foarte bine? Așa este, sora Ungureanu ne-a răspuns. Ținta satanei nu era simpla nimicire a vieții și tinereții unei persoane. Satana țintea mult mai departe. Temelia oricărei reforme din Vechiul Testament era așezată pe chemarea la îndreptarea vieții de familie, la renunțarea la căsătorii mixte între credincioși și necredincioși. Aceasta era la temelia oricărei reforme. Neemia luptă din greu cu aceste lucruri. Ezra încearcă să restabilească rânduielile dumnezeiești pentru că au văzut ce s-a întâmplat de aici. Fraților, acela a fost un război declarat. Tânăra aceasta a fost luată ostatecă. Satana avea un plan subtil prin care vroia să infiltreze poporul lui Dumnezeu cu idolatrie. Ei erau singuri închinători la Dumnezeu. Ceilalți erau idolatri. Dacă citești superficial lecția, parcă îți pare rău de băiatul acesta. Îți pare rău. Uite, un băiat cinstit. S-a întâmplat, acum vreau să mă căsătoresc cu ea, o iubește din toată inima, dar nici el nu știe unde vrea să-l ducă diavolul. Că diavolul nu spune slujitorilor lui așa cum le spune Dumnezeu la ai lui. Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Diavolul nu face nimic descoperindu-l. Ei nu știu niciodată ce fac. Iuda n-a știut în viața lui ce face și unde ajunge. A știut că nu are aprobarea lui Dumnezeu, dar n-a visat că va ajunge să facă ce a făcut. Și toate celelalte exemple și propriile noastre vieți. Diavolul nu va arăta nimeni de la început unde am de gând să te duc. Nu. Și la fel a fost aici. Privit superficial, tabloul acesta parcă trezește niște simțăminte de repulsie față de reacția și de felul cum a sfârșit acest popor. Dar în lumina legii lui Dumnezeu, despre care noi azi dimineața am învățat aici, poporul acesta n-a primit altceva decât ce? Cine poate să-mi spună? Ce primea un martor mincinos? Am învățat noi azi dimineață. Asta este răspunsul. Așa a spus Domnul Deuteronom 19, când un martor mincinos se prezintă acolo, să-i faci lui ce avea el de gând să facă altuia, cu aceeași măsură. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia, cu cetatea aceasta întreagă, deși îngrozește pur și simplu, nu depășește hotarul dreptății lui Dumnezeu. Este în cadrul dreptății lui Dumnezeu. Nu pe calea aceasta trebuia. Nu erau ei cei chemați să facă această lucrare, să cu mâna lor să se ajute. Dumnezeu avea alte căi. Dar plata pe care au primit-o ei a fost exact aceea pe care ei au dorit să o dea celorlalți. Adică moartea și nimicirea. Acest lucru urmăreau ei. Are loc o discuție între ei, între fiii lui Iacov și fiii lui Hamor, o discuție între două partide viclene. Fiii lui Iacov vorbesc cu vicleșugul lui Sihem și le cer să se taie împrejur. Ce însemna asta? Am zice doi că... Da, îi chema la credință, nu? La credință i-a chemat ei? A făcut evanghelizare cu ei. De ce i-au pus fiii lui Iacov să taie împrejur? Ca să sufere, să-i poată omorâ. A treia zi, pe când erau în dureri, ei știau. A treia zi, durerile erau grozave, grozave. În clipa când au ajuns la punctul maxim, atunci s-au repezit în ei. Și atunci i-au omorât. Dar oamenii aceștia care păreau așa de amabili și care au spus fraților, asta la poartă și a convins tot poporul, să primim ce ne cer ei. Adică să venim la credință, cu alte cuvinte. Ei de ce veneau la credință? Versetul 23 zice, oamenii aceștia au gânduri de pace, de la 21 au gânduri de pace față de noi, să rămână în țară să facă negoți, țară destul de largă pentru ei, ne vom lua neveste pe fetele lor, ne vom da de neveste pe fetele noastre, dar oamenii aceștia nu vor să locuiască decât cu condiția ca să ne tăiem împrejur, după cum și ei sunt tăiați împrejur. Și versetul 23, turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. De asta veneau la credință oamenii. Și primii erau foarte sinceri când îi puneau să se boteze pe ei și ăștia erau foarte sinceri când se botezau la rândul lor și primeau credința. Vorbeau cu vicleșug unii către alții. Să primim numai ce cer ei ca să rămână la noi. Și așa s-ar fi întâmplat. Nu ei ar fi rămas în Israel, ci Israel ar fi rămas la ei. Și acolo s-ar fi stins credința. Acolo s-ar fi frânt planul lui Dumnezeu de mântuire. Acolo s-ar fi frânt linia care conducea la Domnul Hristos. Acolo Satan ar fi repurtat o biruință colosală. Planul de mântuire ar fi fost pus în primejde. Întregul univers ar fi fost pus sub semnul întrebării. Caracterul lui Dumnezeu ar fi fost atacat și atacul ar fi fost justificat. Vedeți de ce în sinod, când un martor intra ca să depună mărturie, Tribunalul Suprem îi spunea, te vei face vinovat de sângele întregii omeniri dacă minți împotriva unui singur om. Nu te faci vinovat față de un singur om, te faci vinovat față de întreaga omenire. Poate ni se pare o figură de stil sau este prea mult să gândești în felul acesta. Dar nu e deloc prea mult. Nu e deloc prea mult. Acolo se ajunge în final. Dacă Dumnezeu nu ar interveni și ar lăsa lucrurile să-și urmeze cursul lor, o faptă aparent neînsemnată a unuia sau pe care o consideră el pur și simplu un rău obișnuit, ar ajunge să se dezvolte în ceva incredibil. Și Dumnezeu intervine. Sfârșitul acestei drame grozave, o cetate zăcând plină de trupuri moarte și o baie de sânge, casa lui Iacov părăsind locul acela cu frică și cu groază, sunt niște rele mai mici, niște consecințe incomparabil mai mici pe lângă ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă această căsătorie continua. Consecințele sunt imprevizibile. Astăzi vorbim de holocaust, vorbim de terorism, vorbim de războaiele mondiale, vorbim de toate aceste lucruri. Dacă acel lucru avea loc, nu știu despre ce am fi vorbit în istorie, nu știu dacă pământul n-ar fi ajuns un imens Mojave Desert. Înainte de vreme, nu știu, Dumnezeu ne va arăta ce consecințe ar fi putut să aibă lucrul acela. De aceea îndeamnă Pavel în epistola a doua către Corinteni, capitolul 6, versetul 14. Am aici doi prieteni la căror nuntă am prezentat textul acesta. Corinteni, capitolul 6, versetul 14. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Când noi am citit textul acesta, noi am înțeles că nu trebuie să ne căsătorim sau să facem legături cu oameni din afara bisericii. Am înțeles noi treaba aceasta. Nu despre aceasta vorbește textul. ci spune să nu încheiem legături cu oameni din lăuntru bisericii care sunt necredincioși. Nu ia în calcul pe cei care n-au pe Dumnezeu. Aceia nu sunt nici credincioși, nici necredincioși, aceia sunt atei. E altceva acolo. Aceștia care cunosc pe Dumnezeu, îi sunt credincioși lui Dumnezeu sau necredincioși lui Dumnezeu? Despre aceștia vorbește Scriptura aici. Așadar, eticheta pe care o poartă cineva nu reprezintă nimic, nu reprezintă garanția și probabil posibilitatea unui legământ. Nu. Ci nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce însemnează aceasta? Niciun înger nu locuiește printre noi deocamdată în carne omenească. Sunt îngeri nevăzuți, sala aceasta este ocupată de ei, este plină cu ei aici. Ei se vor întoarce la ceruri cu rapoarte sfinte asupra simțămintelor noastre vis-a-vis de cuvântul Domnului, hotărârilor noastre, toate vor fi trecute pentru izbăvirea noastră cu o exactitate teribilă, nu ca să fim urmăriți, nu despre aceasta e vorba, ci marele medic al sufletelor noastre vrea să știe orice detaliu al sufletului nostru, să știe cum ne poate vindeca, pentru aceasta urmărește așa de aproape, nu ca să ne condamne, pentru aceea nimeni mai trebuia să ne urmărească. Scriptura arată în locul acesta că unirea prin căsătorie cu o persoană necredincioasă lui Dumnezeu este de fapt o trădare la adresa lui Dumnezeu. Și aș vrea să simplificăm puțin lucrurile. Trăim într-o lume în care, așa cum s-o fi gândit și Dina în ziua aceea, măi, cu cine să mă căsătoresc? Era singura fată de acolo. Cu cine să mă căsătoresc? Nu este nimeni pe aici. Fiecare om are impulsul acesta pus de Dumnezeu la un moment dat. Scria o poetă din România, nu-i dau numele, cu cunoaște, spunea, zice, îmi izbucnește pieptul de dragoste și n-am cui să o dau, spunea ea. N-am cui să o dau. Așa scria. Și e pus de Dumnezeu în natură, în noi, în ființa noastră. Și ce să fac? Poate că a fost una dintre cele mai grele zile ale Dinei și ea a zis, dar până când să stau așa singură? Și uite, toți au rostul lor aici, eu sunt în plus aici, singura fată și mă simt până într-o zi. I s-a părut așa de greu și a crezut ea că viața aceea este insuportabilă la un moment dat și că ea va face un pas, orice ar fi, și va lua o hotărâre până la urmă. Așa este că viața aceea era foarte grea, dar ea n-a știut că se poate să ajungi să consideri viața aceea grea ca fiind de aur, de miere, să fie atât de bună. Ce ziceți, n-ar fi dat Dina foarte mult dacă putea să dea aceea suvieții cu o zi înapoi? Cât o fi suspinat și cât o fi sângerat ea zicând, Doamne Dumnezeule, dacă aș putea să fiu astăzi cum eram ieri sau cum eram înainte de a veni aici, cât aș da să mai fiu odată cum am fost înainte de a veni aici? Dar trecuse ceasul acela, a văzut cu alți ochi viața acum. A înțeles că nu există biruință, nu există câștig pe calea călcării voiei lui Dumnezeu. Și că o viață, oricât de grea ar fi, dacă este în ascultare de Dumnezeu, e superbă. Oricât de grea ar fi, e de preferat, dacă este în ascultare de Dumnezeu. Când Domnul a zis, cei doi vor fi un singur trup, înțelege cel credincios că asociindu-se cu un necredincios se desparte de Dumnezeul lui și se unește cu un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Și întreabă cuvântul inspirat, dacă omul acesta sau fata aceasta sau băiatul acesta nu are respect pentru Dumnezeu, cum va avea pentru mine? Dacă el nu respectă pe Dumnezeu. Și apoi, dacă Dumnezeu nu este acceptat în această viață, de ce aș fi eu acceptat? Mi-ar trebui mie un loc în care Domnul meu nu este primit și sunt eu primit. Nu, nu-mi trebuie. Cei doi vor fi un singur trup. Aceasta este o lege care se desfășoară independent de voința noastră. După ce reacția s-a declanșat, procesul este de neoprit. Sunt excepții, poate chiar aici prezenți în sală și Dumnezeu să fie lăudat pentru aceasta, de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Dar regula generală a fost că întotdeauna cel credincios fie a fost tras în jos și prăbușit de celălalt, fie a avut o nesfârșită viață de nenorocire și de suferință, așa cum spune serva Domnului, umbrele nu s-au mai ridicat niciodată din căminul acela. A trebuit să citească Biblia pe furiș, fiindcă pe el le enervează când vede Biblia. N-a avut voie nici la telefon să discute ceva despre Domnul, iar lui n-a putut să-i spună, dacă o vrea Dumnezeu, dragă, să mă lași în pace cu Dumnezeu. Și cuvinte de genul acesta și nu se poate. Și este greu. Și Domnul a spus, nu faceți lucrul acesta. Pavel zice, ființele acestea, se referă la o altă categorie, dar textul este aplicabil. Ființele acestea vor avea necazuri pământești, zice, și eu aș vrea să vă cruț, aș vrea să vă scutez de așa ceva, să nu treceți pe aici, se întâlnesc familiile. Și ce fac familiile când se întâlnesc? Părinții ei sunt cu Domnul în suflet, părinții lui sunt cu sticla în mână și, bine, ai încus asta, vină încoace, gata. Și tu nici măcar nu poți să zâmbești. Cum să te poți bucura la așa ceva? Și miroase a țuică, și miroase a tutun, și miroase a porci prăjiți, și miroase a cuvinte murdare și spurcate, și cât îți dorești de mult să te duci în altă parte, sau cum spunea o fată, ce bine e la cimitir, Doamne, spunea ea. Deci ființele acestea vor să aibă necazuri pământești și eu vreau să vă cruț. Același Satan, ați observat? Surorile îi zic Satan și frații îi zic Satana. Nu știu de ce o fi așa, dar are numele astea două, e ceva. Același Satana care a ispitit pe Domnul Hristos pe muntele ispitirii, când i-a făcut să treacă prinainte împărățiile lumii cu strălucirea lor, același Satana face să treacă pe dinaintea noastră căsătoria în culori vii și frumoase, plăcute, plutitoare. Ascunde cu grijă adevărul, îl vopsește, îl protejează cât se poate de mult. Dar eu n-am nevoie să văd dovezi și copilul lui Dumnezeu nu are nevoie să vadă dovezi. E de ajuns că tatăl lui i-a spus, nu te înjuga la un jug nepotrivit cu cel care nu se teme de Dumnezeu. Nu face pasul acesta. Va fi o suferință fără sfârșit. Cauți fericirea. Ați văzut, ne-au scris frații aici în buletinul din săptămâna aceasta, cât sunt fericiți acolo, cei mai mulți fericiți în Nigeria sunt. Și ne scrie doctorul Gheorghe că acolo totuși lumea are condiții de viață modestă, dar este fericită. Dumnezeu a vrut să scutească și să cruțe ființele omenești de suferința și nefericirea pe care aduce ceea ce diavolul vrea să prezinte drept fericire fiind. Nu poate exista fericire în afara ascultării de Dumnezeu. Eclesiastul întreabă, cine se poate bucura fără Dumnezeu? Poți să te bucuri la anul nou? Nu poți, că el se îmbată. N-ai cum, cu cine să te bucuri? Plângi amărât acolo, te duci deoparte, singur, nu știu ce. Nu poți să te bucuri niciodată, pentru că lucrurile care îți produc ție bucurie și cum scrie în Biblie, Doamne, Tu ești bucuria mea, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Se bucură și dumnealui când zici, hai la casa Domnului? Iar te duci acolo. Te duc și te las la poartă și plec înapoi. Vezi că viu să te iau, să nu întârzi cu aia acolo. Și așa. Este un lung și dureros șir de neîmpliniri. Și Domnul spune, vreau să vă cruț de aceste lucruri, nu vă jugați la un jug nepotrivit. Oare să fi uitat Dumnezeu, care n-a uitat pe Ilie, să fi uitat el pe vreun tânăr sau pe vreo tânără sau pe vreun bărbat, pe vreo femeie de-ai lui, care vor să rămână credincioși, să-i fi uitat Dumnezeu pe aceștia, să trebuiască aceștia în final să-și ia soarta în propriile lor mâini și să facă un pas fără Dumnezeu, neaprobat, neindicat de Dumnezeu, să fi uitat el așa ceva? Nu, de neconceput. Apoi se nasc copiii. Ce limbă vor vorbi? Tata vorbește o limbă, mama vorbește altă limbă. Neemia 13:23 zice, unii vorbeau, jumate vorbeau limba lui tata, jumate vorbeau limba lui mama, ăștia nu știau limba iudaică, limba evrească, învățați rămâi pe cealaltă. De ce credeți? De ce au insistat părinții aceia așa de tare ca să nu cumva să învețe copiilor limba ebraică? Cum? Asta este, să nu citească Biblia, să nu știe despre Dumnezeu. Au insistat, au făcut tot ce au putut să nu cumva să știe limba ebraică. Și copiii nici știau, s-a mirat S-a mirat reformatorul de acest lucru și a dat seama că oamenii aceștia sunt blocați, încearcă să le predici, încearcă să le citești, n-ai cum, nu înțeleg limba, nu înțeleg, este grecește pentru ei. Și este o îndelungă suferință. Și mama încearcă să vorbească ceva despre Dumnezeu și tata spune, băi, ce vă trebuie, nu puteați la prostiile ei. Sau tata vrea să spună ceva și mama spune, hai, mai tacă-ți gura, pleacă la treabă de acolo, mai pierde timpul cu copiii și le băga prostii în cap. Asta e pentru ea, asta e pentru el. Și eu aș vrea să vă cruț, spune Domnul. Aș vrea ca voi să nu treceți pe aici. Undeva, Dumnezeu a însemnat ființa potrivită pentru fiecare ființă omenească de pe pământ. Dumnezeu nu și-a părăsit slujba lui de la început. Când a întemeiat căsătoria, între altele, el a creat și pe partenerul potrivit. E adevărat că Dumnezeu nu a impus nimănui și nu face lucrul acesta. El nu alege în locul nostru. El respectă alegerea noastră, chiar când această alegere înseamnă lepădarea lui Dumnezeu și a sfatului lui. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Mama se roagă în numele lui Hristos, tata înjură de Hristos. Ce înțelegere poate fi? Cum se împacă, ce legătură este între cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor. Vorbim despre prieteni? Ieșiți din mijlocul lor. Despărțiți-vă de ei. Nu vă atingeți de ce este necurat. Ia mă ieșit. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. O doamnă și-a propus să facă o mare donație pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru Domnul Hristos. A pregătit absolut totul și în ultimul moment s-a întors de la hotărârea ei. Și a spus că nu mai dă. Dar a luat altă hotărâre. A vrut să înfieze pe un tânăr credincios și să-i dea lui toată acea uriașă moștenire pe care ea vroise să o închine Domnului Hristos. Și l-a căutat pe tânărul acesta și a spus că ar dori să-l înfieze, era un copil sărac, foarte sărac. Ar dori să-l înfieze și că tot ce deținea ea în marile orașe, în băncile lumii, nici ea nu știa. Într-un interviu a fost întrebată, aveți o proporție a proprietăților dumneavoastră? Și a spus nu. Zice, și chiar dacă aș avea în acest moment, într-o oră n-ar mai fi adevărată pentru că tranzacțiile mele merg în lume mai departe și într-o oră nu mai este adevărată statistica aceasta. Și a chemat copilul acesta sărac. Vreau să-ți dau absolut tot. Eu n-am copii, n-am moștenitori. Și aș vrea să-ți dau ție tot. Și copilul a spus, zice, bine, dar eu am auzit și eu am citit în presă că tu ai avut intenția să donezi toate aceste lucruri lucrării lui Dumnezeu. Da, este adevărat, am vrut să fac asta, dar zice, mi-e greu la un moment dat, știi, nu... Am vrut să dau, am avut eu un moment așa în care m-am gândit, dar după aceea m-am tras înapoi și nu... Deci, în schimb, vreau să-ți dau ție, vreau să-ți dau absolut tot, vreau să rămâi urmașul meu. Copilul a privit cu ochi triști, dar cu siguranță în priviri și cu luciditate și-a spus, mie nu-mi trebuie nimic pe acest pământ pentru care nu s-a calificat Domnul meu Iisus Hristos. Eu nu pot să primesc lucrul care nu i-a fost dat lui. Păstrați-vă averea, Doamnă, și Dumnezeu să vă ajute să împliniți cel din tâi gând. Nimic pentru mine, a zis el. Aș fi foarte fericit dacă aș auzi într-o zi că ați dat aceste lucruri, toate care vreți să mi le dați mie, le-ați dat Stăpânului și Mântuitorului meu. Aceasta ar fi bucuria mea cea mai mare. Ați spus că vreți să mă faceți fericit. faceți-mă pe această cale. Nu știu dacă Doamna l-a făcut sau nu fericit pe această cale, dar am păstrat de la copilul acesta expresia aceea: nu-mi trebuie ceva pentru care Domnul Hristos nu s-a calificat, care nu i-a fost dat lui. Nu-mi trebuie prietenia sau lucrurile unde Domnul Hristos nu are niciun loc. Iar dragostea mea pentru Dumnezeu, îl rog să mă ajute să mă țină departe totdeauna de aceia care urăsc pe cel care a murit pentru noi. Nu vă înjugați, dar la un jug nepotrivit. Amin. Să ne rugăm. Iubite Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău părintesc spus nouă în această după-amiază. Grija Ta pentru viața noastră datează din clipa primului impuls fizic al nostru. Tu ai numărat pașii vieții noastre, Tu ai strâns lacrimile noastre, Tu știi suferințele noastre tuturor. Am văzut o fotografie, Tată, cu o tânără bolnavă de SIDA care plângea, vorbind la un microfon, și era așa de devastată. Și m-am gândit că datorită Ție noi nu suntem ca fata aceea, datorită bunătății Tale. De aceea îți mulțumim în această după-amiază, Tată, și țin credință în copiii noștri și pe noi toți care suntem aici. Să ne păzești, Doamne, să ne înjugăm vreodată la un jug nepotrivit cu cei care sunt necredincioși Ție. Să ne ajut să-ți rămânem pentru totdeauna credincioși și să credem în credincioșia Ta față de noi și în planul pe care Tu l-ai cu fiecare dintre noi. Păzește pe copiii noștri și fă, Doamne, ca nu cumva credința poporului Tău să fie slăbită prin înjugarea la un jug nepotrivit. Dimpotrivă, întărește poporul Tău, Doamne, și dă fiecărui tânăr un fericit și glorios destin în Evanghelie și în planul de mântuire. Și fă din noi lucrători devotați în via Ta, până la venirea Ta și până când vom auzi frumoasele cuvinte: bine, rob bun și credincios. De aceste cuvinte ne este sete, Tată. Și știm că Tu ai să potolești setea sufletului nostru. Prin Domnul Iisus Hristos. Amin.